χωριό μου για να δω γιατί δεν γυρίζει ο Τέλης πίσω. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν γυρίζει, γιατί βρήκε μία όαση πνευματική εδώ στην όμορφη και πανέμορφη Κύπρο μας. Όταν ήμουν μικρός και καταρχήν τον Αλέκο δεν τον ήξερα, αλλά ήξερα τον πατέρα του γιατί για ένα διάστημα, ήταν ένα σύντομο διάστημα στα Γιαννιτσά, ποιμένας κήρυκας και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις όμορφες αναμνήσεις. Το παράδειγμα που θα πω δεν αναφέρεται στον πατέρα του, γιατί δεν είναι τόσο καλό το παράδειγμα, αλλά όταν ήμουν μικρός και καθόμουν στα καθίσματα της εκκλησίας εκεί στα Γιαννιτσά, ήξερα τα τρίκ που θα χρησιμοποιήσει ο ποιμένας για να μας φέρει εμάς τα παιδιά στο μήνυμα που πάντα μας ξεγελούσε και το πήγαινε από εδώ, το πήγαινε από εκεί, πάντα για τον Χριστό μιλούσε και τα είχα καταλάβει όλα τα κόλπα και τα τρίκ. Αλλά μια φορά, μάλλον πολλές φορές, έλεγε ας κλείσουμε τα μάτια μας και να ανοίξουμε τα πνευματικά μας μάτια. Και τώρα σαν παιδί εγώ καθόμουν εκεί στο κάθισμα, έκλεινα τα μάτια μου έτσι με σφίγγι, προσπαθούσα να ανοίξω τα πνευματικά μου μάτια, τίποτα. Ξαναπροσπαθούσα, τίποτα. Και λέω, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω τι γλώσσα μιλάνε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Παιδί που μεγάλωσα στις εκκλησίες τα καθίσματα αυτά. Και όταν αργότερα μεγάλωσα, έγινε ένα μάθημα για μένα προσωπικά, οι ορολογίες που χρησιμοποιώ, τα λόγια που λέω, να μην είναι μόνο κάτι που εγώ μ' αρέσει και τα καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να επικοινωνούμε ένα Ευαγγέλιο, μια γλώσσα η οποία να είναι κατανοητή στον καθένα μας. Και όσο πιο μικρός είναι και το καταλαβαίνει κάποιος αυτό, τόσο σημαίνει καλό κάνει αυτός που μιλάει από τον άμβονο. Οπότε αν δεν καταλάβετε, δεν είναι δικό σας το λάθος, αυτά που θα πούμε σήμερα, θα είναι δικό μου το λάθος. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ευθύνη όταν μεταφέρουμε ο καθένας το περιβάλλον του. Τα λόγια του Θεού μας, του Δημιουργού, τα οποία είναι λόγια κατανοητά, να μην τα κάνουμε εμείς πιο μπερδεμένα από την απλότητα του Ευαγγελίου. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ανοίξουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί και να διαβάσουμε ολόκληρο το τρίτο κεφάλαιο. Βιβλίο Ιησού του Ναβί, σε μία από τις μεταφράσεις που εγώ έχω μπροστά μου με αυτό το εξώφυλλο, αν το καταλάβετε, είναι στη σελίδα 326. Βιβλίο του Ιησού του Ναβί, τρίτο κεφάλαιο, είναι ένα ορόσημο, είναι δηλαδή ένα κρίσιμο σημείο στη ζωή του λαού Ισραήλ. Υπάρχουν πολλά πριν από αυτό, θα υπάρξουν πάρα πολλά μετά από αυτό, αλλά είναι ένα κρίσιμο ιστορικό σημείο για την ιστορία, όπως την ξέρουμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζω λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο. «Και ο Ιησούς σηκώθηκε πρωί και ανεχώρησαν από τη Σιτήμ και ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτός και όλη η γη Ισραήλ και διανυχτέρευσαν εκεί πριν διαπεράσουν απέναντι. Και μετά από τρεις ημέρες οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο και πρόσταξαν το λαό λέγοντας «Όταν δείτε την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτες που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω από αυτήν. Όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνη μέχρι 2.000 πύχες, σύμφωνα με το μέτρο. Μη πλησιάστε σε αυτήν, για να γνωρίζετε τον δρόμο που πρέπει να βαδίζετε, επειδή δεν περάσατε αυτό το δρόμο χθες και προχθές». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα». Και ο Ιησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας, «Σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και προπορεύεστε μπροστά από το λαό». Και σήκωσαν την κυβωτό της Διαθήκης και πήγαιναν μπροστά από το λαό. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Αυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ, για να γνωρίσουν ότι όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι μαζί σας και με σένα. Εσύ λοιπόν πρόσταξε τους ιερείς που βαστάζουν την κυβωτό της Διαθήκης, λέγοντας, όταν φτάσετε στην άκρη του νερού του Ιορδάνη, θα σταθείτε στον Ιορδάνη». Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ, «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας». Και ο Ιησούς είπε, «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Χαναναίους, τους Χεταίους και τους Εβραίους και τους Φερεζαίους και τους Γερσεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Δες, η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου, ολόκληρος της γης, πορεύεται μπροστά σας τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξτε για τον εαυτό σας άνδρες από τις φυλές του Ισραήλ, από έναν άντρα αναφυλή. Και καθώς τα πέλματα των ποδιών των ιερέων, που βαστάζουν την κιβωτό του Κυρίου ολόκληρος της γης, πατήσουν στα νερά του Ιορδάνη, τα νερά του Ιορδάνη θα κοπούν στα δύο. Τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω θα σταθούν σε ένα σωρό. Και καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους για να διαβούν τον Ιορδάνη και οι ιερείς που βαστάζουν την κιβωτό της Διαθήκης μπροστά από το λαό και καθώς εκείνοι που βάσταζαν την κιβωτό ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη και τα πόδια των ιερέων που βάσταζαν την κιβωτό βράχηκαν στην άκρη την ορού, επειδή ο Ιορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του όλες τις ημέρες του θερισμού, όταν τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν και υψώθησαν σε ένα σωρό πολύ μακριά από την πόλη Αδάμ που είναι στα πλάγια της Ζαρατάν και τα νερά που κατέβαιναν κάτω προς τη θάλασσα της Πηδιάδος, την αλμυρή θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά και ο λαός πέρασε κατά ντίκρη της Ιεριχώ. Και οι ιερείς που βάσταζαν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξηρό έδαφος στο μέσο του Ιορδάνη. Και όλοι οι Ισραηλίτες διέβαιναν μέσα από ξερό έδαφος μέχρι όπου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Ιορδάνη. Ας σκύψουμε για μια σύντομη προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο εμπνευστής που έγραψε το βιβλίο αυτό. Και θέλουμε, καθώς είναι αληθινός και ζωντανός σήμερα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το Πνεύμα το δικό Σου, να μας βοηθήσει να σκύψουμε στο Λόγο Σου και να μάθουμε και να μας ερμηνεύσεις αυτά που ο καθένας και η καθεμιά χρειάζεται σήμερα για την πνευματική μας πορεία. Δοξασμένο το όνομά Σου. Αμήν. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε όλοι όσοι εκκλησιαζόμαστε είναι να κατανοήσουμε τις αλήθειες της Βίβλου. Και τα λέω να τις κατανοήσουμε, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι αυτά που έχουν καταγραφεί στο ιερό αυτό βιβλίο δεν είναι απλά ιστορίες για κάποιους άλλους, αλλά είναι διδάγματα, είναι προτροπές, είναι σκέψεις του Θεού που αφορούν σήμερα εμάς προσωπικά. Εμένα, εσένα, όλους μας. Μία άλλη εικόνα που πρέπει να χτίσουμε και ιδέα που πρέπει να την κάνουμε γόνιμη στο μυαλό μας είναι ότι ολόκληρος ο Λόγος του Θεού είναι για μας. Δεν είναι μόνο η Καινή Διαθήκη και αλίμονο αν κατανοούμε την αλήθεια του Θεού μόνο από την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας προτρέπει και λέει ότι όλος ο Λόγος του Θεού, όπως ο Απόστολος Πέτρος, είναι ωφέλιμος, χρήσιμος για διδασκαλία, κατά βάση αναφέρεται στα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης. Το αναφέρω αυτό γιατί στην πατρίδα, στην Ελλάδα κατά μένα, στην χώρα μου λοιπόν εκεί και στη χώρα μας, αρχίζει και αμφισβητείται ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη μας εξηγεί και μας προετοιμάζει για να κατανοήσουμε το βάθος της Καινής Διαθήκης. Το άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας είναι τι άραγε έχει να μου πει σήμερα σε μένα εδώ στην Κύπρο ή αν το θα γυρίσω στην Ελλάδα, αυτή η ιστορία. Καθώς είχαμε την ευκαιρία και ο αγαπητός Στέλης μας γύρισε λίγο στην Κύπρο, ποτάμια η Κύπρος δεν έχει. Πόσο μάλλον να έχει και νερά και να τα φοβάσαι και όλα να τα τρέμεις. Άρα τι νόημα έχει να προσπαθήσω να καταλάβω μια ιστορία που έγινε όχι και τόσο μακριά από εδώ, ποιος ξέρει τι περίοδο, μάλλον άνοιξη ήταν το τέλος της ανοίξεως αρχές καλοκαιριού και πέρασαν ένα ποτάμι Τι σημαίνει αυτό για μένα? Και αυτή η ιστορία συνυπάρχει με πολλές άλλες ιστορίες στην Βίβλο. Και αν δεν προσπαθήσω, αν δεν εκπαιδεύσω τον εαυτό μου με καλό τρόπο, όχι σε σχολεία, αλλά με κατανόηση του Λόγου του Θεού, ένα μεγάλο μέρος της Βίβλου θα είναι μια άγνωστη ιστορία που τη διαβάζω, την προσπερνάω και καμιά φορά δεν έχει τίποτα να μου πει. Αλλά αν αρχίσω να τη βλέπω με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να την καταλάβω, θα συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν αλήθειες που μου είναι χρήσιμες. Έτσι λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στο βάθος της ιστορίας αυτής. Πρώτα απ' όλα, μας μιλάει για μια υπόσχεση που ο Θεός θέλει να αποκτήσουν και να βιώσουν οι άνθρωποι της ιστορίας. Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός στη χάρη Του, στην πρόνοιά Του, θέλει να δώσει στους δικούς Του. Οι συγκεκριμένοι που είναι εδώ στην ιστορία κατανοούν τις υποσχέσεις του Θεού σε ένα πολύ υλικό επίπεδο και πρέπει να το καταλάβουμε. Ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ακούει για υπόσχεση, για αλήθειες της παρουσίας του Θεού, στο δικό του τον τρόπο σκέψης, πάντα τις κατανοεί σε ένα υλικό, ορατό επίπεδο. Χειροπιαστό για αυτούς. Στο ξεκίνημα της Αποκάλυψης όμως του Θεού, μας μεταφέρει από μια τόσο υλική υπόσχεση σε πνευματικές αλήθειες που ξεπερνάνε κατά πολύ τα ορατά που έχουν οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν μέσα από αυτό να πάρουμε αυτά που ο Θεός έχει για μας σήμερα. Ο Θεός λοιπόν είχε πει στους Ισραηλίτες ότι η γη αυτή σας ανήκει. Τώρα, όσο απλό ακούγεται αυτό, τόσο δύσκολο είναι στην ανθρώπινη πραγματικότητα να το βιώσουμε. Ο Θεός το είπε αυτό αιώνες πριν στον Αβραάμ. Είχαν την ευκαιρία οι Ισραηλίτες την αλήθεια αυτή να τη βιώσουν 40 χρόνια πριν με τον Μωυσή. Αλλά το δικό τους περπάτημα, η δική τους κατανόηση των αληθιών του Θεού και πώς αυτές πραγματοποιούνται, τους φέρανε εμπόδια και η δική τους αμαρτωλή φύση και απιστία κάναν αυτή την υπόσχεση να καθυστερήσει να γίνει πραγματικότητα στη ζωή τους. Από μία έννοια και κάτω από μία άλλη κατεύθυνση της ιστορίας, δεν υπήρχε καν ανάγκη να περάσουν τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης βρέθηκε μπροστά τους, καθώς οι ίδιοι είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν κάποιον άλλο είδος προβλήματος και δυσκολίας. Το αναφέρω αυτό για να καταλάβουμε ότι πλέον δεν αναφερόμαστε σε μια ιστορία που κάποτε συνέβη, αλλά αναφερόμαστε σήμερα στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς. Σε κάποια σημεία έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, σε κάποια άλλα έχουμε αποτύχει όλοι μας. Σε κάποια άλλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία και μόνο στη σκέψη ότι θα τα βρούμε μπροστά μας μας κάνουν να παραλύσουμε, μας κάνουν να τρομάζουμε, μας κάνουν να μην θέλουμε να σηκωθούμε από τη θέση μας. Γιατί ακόμα και εκεί που είμαστε νιώθουμε πιο ασφαλείς, ακόμα και ας ακούμε τον Θεό να μας μιλάει, να σηκωθούμε, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει και να τα αποκτήσουμε. Βαθιά στην καρδιά μας υπάρχει και τρόμος, υπάρχει και φόβος, υπάρχει και η ανάμνηση της αποτυχίας. Όλα αυτά είναι μέσα μας και μας τρομάζουν. Αλλά ο Θεός μας καλεί να τον εμπιστευτούμε. Ο Θεός μας καλεί να πιστέψουμε ότι είμαστε στα χέρια Του και ότι θέλει πραγματικά μέσα από τη ζωή μας σήμερα να μας ευλογήσει και να μας χρησιμοποιήσει. Η πρώτη αλήθεια που πρέπει να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Θεός δεν κάνει μεγάλα πράγματα μόνο με μερικούς ξεχωριστούς ανθρώπους. Άμα δούμε την καταγραφή της ιστορίας, θα δούμε ότι μιλάμε για ένα γεγονός που συλλογικά ιερείς, ο Ιησούς του Ναβί σαν ηγέτης, ο λαός, όλοι μαζί προχωράνε και αποκτάνε αυτά που ο Θεός έχει για αυτούς. Και θυμίζω μια άλλη καταγραφή, ότι εσείς είστε βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, το οποίο ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει για να δώσει τις ευλογίες. Κάτω λοιπόν από αυτές τις έννοιες και ορισμούς, δεν υπάρχει κανένας μας από εδώ, σήμερα το πρωί, που μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν θέλει να του χαρίσει ευλογίες. Και θα τις ορίσω όχι μόνο υλικές, αλλά πνευματικές ευλογίες. Οι οποίες δεν ξέρω ποιες είναι για σένα, δεν ξέρω ποιος είναι εσύ για μένα, αλλά ο Θεός πραγματικά θέλει και έχει προετοιμάσει πράγματα για να μπορέσει να τα απολαύσεις και να τα ζήσω. Το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνομαι αυτές τις αλήθειες του Θεού και αν τις αφήνω απλά να ακούγονται και να μην τις αγγίζω ή αρχίζω και προσανατολίζω τον εαυτό μου με υπακοή κάνοντας τα βήματα που πρέπει. Ο διάβολος στο σημείο αυτό έρχεται να σου θυμίσει ότι είσαι ένας αποτυχημένος. Μην ανησυχείς καθόλου. Μου το λέει προσωπικά σε μένα κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο εαυτός μου θυμίζει τα λάθη μου, τις ελλείψεις μου και πόσο ανεπαρκής είμαι. Μην αφήνεις τον διάβολο να σου πει ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις και να απολαύσεις τα δώρα του Θεού που είναι για σένα. Ο Θεός δεν διαφωνεί με αυτή την αλήθεια, αλλά σε προτρέπει και με προτρέπει να αλλάξω αυτόν τον τρόπο σκέψης, εμπιστευόμενος τι ο Θεός βλέπει και θέλει να κάνει με μένα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που με καλεί? Να σηκωθώ και να περπατήσω στο δικό του δρόμο. Σήκω, λέει ο Ιησούς του Ναβί στο λαό, σηκωθείτε, γιατί μετά από 3 ημέρες θα περάσουμε και θα ξεκινήσουμε να γευόμαστε μια υπόσχεση του Θεού που αιώνες υπάρχει εκεί, αλλά ακόμα δεν την έχουμε γευτού. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ο Θεός περιμένει και προσδοκά να σου δώσει αυτά που είναι δικά σου. Αλλά ο Θεός δεν έχει εγκαταλείψει τη δική του παρέμβαση στη ζωή σου. Σε βλέπει, με βλέπει και θέλει μέσα από σένα, μέσα από αυτή την τοπική εκκλησία, να δώσει υπέρμετρα μεγάλες ευλογίες στο λαό του και να αλλάξει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Αλλά ξεκινάει από απλές κινήσεις. Σήκω και πάρε θέση. Το επόμενο που καλεί, το οποίο δεν μας αρέσει εμάς τους ανθρώπους, σήκω και πες το λαό να καθαριστεί. Αν πάτε στα εδάφια που ακολουθούν στο εδάφιο 5 που λέει «Καθαρίστητε», θα δείτε ότι στέλνει σε μία μικρή παραπομπή το εδάφιο 5 κάτω ακριβώς στο βιβλίο της Εξόδου, όπου μας εξηγεί τι εννοεί καθαρισμό για την εποχή εκείνη. Καθαρισμός συνέμενε για αυτούς, βάλε καθαρά ρούχα, πλύσου εξωτερικά, να είσαι λίγο μακριά από τα σαρκικά, τα ανθρώπινα και δώσω λίγο χρόνο να δείξεις τον Θεό ότι νοιάζεσαι που θα συναντήσεις τον Θεό και Κύριό σου. Τον καθαρισμό στις μέρες μας, κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης, τον καταλαβαίνουμε ότι προστρέχω στον Θεό, ανοίγω τον εαυτό μου, δεν προσπαθώ να κρύψω τα ελαττώματά μου, λέω στον Κύριο τις αδυναμίες, όλα αυτά που με βαραίνουν και του λέω «Κύριε, είμαι έτοιμος να με καθαρίσεις γιατί θέλω να με χρησιμοποιήσεις». Ο Απόστολος Παύλος λέει «Είμαι ένα σκεύος αδύνατο, χωρίς αξία, το μόνο που με μέλει είναι να είμαι καθαρός, αγιασμένος, έτοιμος για χρήση στο έργο του Κυρίου, στον οίκο του Κυρίου». Αυτή είναι σήμερα η επιθυμία του καθενός. Μη σε προβληματίζει πώς θα περάσεις τον Ιορδάνη, δεν το γνωρίζεις. Μη σε προβληματίζει πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα που είναι μπροστά σου. Δεν είναι στις δυνάμεις σου. Αυτό που πρέπει να σε απασχολεί, αυτό που πρέπει να με απασχολεί, είναι «Κύριε, είμαι καθαρός μπροστά σου. Η συνείδησή μου με ελέγχει για κάποια αμαρτία. Αν ναι, βοήθησέ μου να την εξομολογηθώ. Βοήθησέ μου να καθαριστώ. και να είμαι έτοιμος. Όταν μου πεις προχώρα, να προχωρήσω. Αυτό ακριβώς κάνει ο λαός. Ένα δεύτερο σημείο σημαντικό είναι ότι δεν προχωράει ο λαός σύμφωνα με τη δική του γνώση. Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τον ποταμό Ιορδάνη δεν τον γνωρίζει. Και για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα, είναι η χειρότερη εποχή να αντιμετωπίσεις τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι ένας χύμαρος. Έχει νερά κατά περιόδους, άλλοτε πολλά και άλλοτε λίγα. Είναι η χειρότερη περίοδος να περάσεις τον Ιορδάνη, όταν έχει βροχές και νερά και είναι πλημμυρισμένος. Αλλά είναι η ώρα που είπε ο Θεός το λαό ότι τώρα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Μπορεί να είναι η ώρα που ο Θεός σε λέει μη φοβάσαι. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο είναι η ώρα να το ξεπεράσεις. Εμπιστέψουμε. Μη φοβάσαι. Αλλά να είσαι καθαρός και έτοιμος. Και τι τον καλεί το λαό. Κάτι που δεν μας αρέσει. Κάτι το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους με το ανθρώπινο δικό μας μυαλό. Γιατί πάντα και στην αδυναμία μας θέλουμε να πούμε στον Θεό τι εμείς να κάνουμε. Γιατί εμείς ξέρουμε. Γιατί εμείς ζούμε στην Κύπρο ή στην Ελλάδα το 2017. Ο Θεός είναι κάπου μακριά. Έτσι το φανταζόμαστε. Ο Θεός είναι κάπου μακριά στο σύμπαν. Δεν μπορεί να ξέρει τις λεπτομέρειες και τους τρόπους που εργάζεται η κυπριακή κοινωνία. Δεν ξέρει ο Θεός τι έχω να αντιμετωπίσω στη γειτονιά μου. Αυτό πολλές φορές προσφέρουμε στον Θεό. Αλλά ο Θεός το ανατρέπει αυτό. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς στον Ναβί. Άσε την κιβωτό της Διαθήκης να προπορευτεί μπροστά σου στα χέρια των ιερέων και μείνε μακριά για να βλέπεις που προχωράει η κιβωτός και να παίρνεις κατεύθυνση. Η κιβωτός της Διαθήκης για τους ανθρώπους αυτούς στην εποχή αυτή σημαίνει η ορατή παρουσία του Θεού σε ένα σημείο που μπορώ να το δω και να το ακολουθήσω. Δεν είναι μαγική συνταγή, δεν είναι το μαγικό κουτί που πρέπει να ακολουθήσω με την έννοια θα μου ανοίξει τον δρόμο η κιβωτός της Διαθήκης, αλλά είναι ένα ορατό σημάδι ότι ο Θεός είναι εκεί και ότι ο Θεός οδηγεί αυτό το λαό βήμα-βήμα. Απλά ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι δεν ξέρει τα βήματα αυτά πριν τα περπατήσει ο Θεός. Ποιο είναι το σημάδι και ποιος είναι αυθεντικός τρόπος για να μπορέσω να είμαι βέβαιος στις μέρες μας ότι ο Θεός είναι παρόν και μιλάει. Δεν είναι ούτε σε κάποιο βουνό, δεν είναι ούτε σε κάποιο ανθρώπινο λόγο. Το μόνο αυθεντικό σημάδι που ο Θεός μιλάει είναι αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο πρέπει να είναι τόσο ξεχωριστό στην καρδιά μου και στο μυαλό μου που τίποτε ανθρώπινο δεν πρέπει να το συγχαίει. Όσο πιο πολύ αυξάνεται η πίστη μας, η αυθεντία και η εμπιστοσύνη μας στο Λόγο του Θεού, τόσο πιο καθαρή γίνεται η ζωή μας. Και ξέρουμε πού θα βαδίζουμε, πού θα προχωρήσουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε εμπειρίες, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η δική μας ανθρώπινη γνώση να πάει πάνω από αυτό το βιβλίο. Το λέει που κλείνει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Τον Ιορδάνη ούτε χθες τον ήξερες, ούτε γνωρίζεις πώς προχωράει. Δες τον ιερέα, δες το βιβλίο, δες την κιβωτό και με προσοχή ακολούθα τα βήματα. Δύσκολα, καθόλου. Εύκολα, δυστυχώς για την ανθρώπινη φύση μας, όχι. Πρέπει να υποτάξουμε το εγώ μας, πρέπει να ταπεινωθούμε και να πούμε Κύριε, πραγματικά, υποτάσσομαι στο Λόγο Σου. Υποτάσσομαι στη φωνή του Πνεύματός Σου καθώς με ερμηνεύει αυτό το Λόγο. Βοήθησέ με να σε πιστέψω. Και καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας προβλήματα, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και πολλές φορές θα χρειαστεί να βραχούνε τα πόδια μας. βρέχω τα πόδια μου σημαίνει ότι κάνω βήματα πίστης. Σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τον τρόπο του Θεού που με καλεί να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα της ζωής και όχι απλά αυτό που με λέει αυτή η ζωή. Υπάρχουν δεκάδες και χιλιάδες διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε προβλήματα της καθημερινότητας. Αλλά μόνο υπάρχει ένας σωστός τρόπος που αφορά τον καθένα και την καθεμιά, που είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Θα δούμε στο τέλος, ή θα σας θυμίσω, τι μπορεί να είναι ο Ιορδάνης στη ζωή σας και στη ζωή μου. Αλλά τον Ιορδάνη τον περνάω όχι γιατί ξέρω και έχω εξυπνάδα και έχω εμπειρία. Τον Ιορδάνη τον αντιμετωπίζω γιατί ο Θεός με καλεί, ήρθε η ώρα να λύσεις και να ξεπεράσεις αυτό το ζήτημα. Καθώς λοιπόν πατάνε με πίστη οι ιερείς στο νερό, ο Ιορδάνης χωρίζεται. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του προβλήματος. Μην πεις επειδή είναι μικρό το πρόβλημα θα το ξεπεράσω μόνος μου. Μην πεις ότι είναι στα δικά μου ανθρώπινα μέτρα η αντιμετώπιση του προβλήματος. Να μην κάνεις και να μην κάνω αυτό το λάθος. Το πρόβλημα είναι στα χέρια του Θεού. Μην το παλεύεις μόνος. Μην βάλεις το μυαλό σου να σκαρφιστεί λύσεις που μπορεί να σου οδηγήσουν σε αποτυχία. Πάτησε με πίστη εκεί ακριβώς που ο Θεός σε καλεί και σε έχει δείξει ότι πρέπει να παρπατήσεις και μη σε νοιάζει τίποτα. Το πού θα πάνε τα νερά του Ιορδάνου μη σε απασχολεί. Το πώς θα εξαφανιστούν τα προβλήματα που σε τρομάζουν, άστα στον Θεό. Το τι τρόπο θα χρησιμοποιήσει δεν είναι στη δική σου κρίση. Αν είχαμε την ευκαιρία και είχα την ευκαιρία να μελετήσετε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, θα δείτε τον Θεό να ενεργεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Καμία κατάκτηση δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη. Είναι όλες διαφορετικές, αλλά είναι όλες με την παρουσία και την έμπνευση και την οδηγία του Θεού. Καμία στα ανθρώπινα μέτρα. Μόνο αποτυχίες είχε όταν ο Ιησούς του Ναβί πάλευε τα προβλήματα με τη δική του σκέψη. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, ας δούμε τι μπορεί να είναι ο Ιορδάνης. Όπως είπα στην πραγματικότητα πριν, αν είχαν ακολουθήσει τα σχέδια του Θεού και υπακούσαν στο Θεό, μπορεί να μην χρειαζόταν καν να περπατήσουν στον Ιορδάνη. Είχαν να παλέψουν με άλλες πόλεις, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά τρομάξανε, κάνανε πίσω, βάλαν τα δικά τους σχέδια. Μπορεί να είναι ο Ιορδάνης προβλήματα μέσα στο γάμο σου. Να είναι ο Ιορδάνης προβλήματα στη δουλειά, μέσα στην εκκλησία. Εκεί ακριβώς που ο Θεός σε έβαλε. Και να έχεις τον φόβο, τι να κάνεις, πώς να νικήσεις και πώς να αποδείξεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Ο Θεός μας λέει ότι κάποιες φορές, στο δικό του χρόνο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ας σηκωθούμε λοιπόν, ας σταθούμε πρώτα με ταπείνωση στον Θεό, ας ζητήσουμε την καθαρότητα, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό και ας πούμε στον Κύριο ότι σε αυτό το ζήτημα, στην επίλυσή Του, εμπιστεύομαι εσένα και την έμπνευση του Πνεύμα το Άγιο μου δίνει μέσα από το Λόγο Σου. Άσε στον Θεό τα επόμενα. Δεν σημαίνει θα τα κάνει ο Θεός μόνος Του, αλλά άσε να σε εμπνεύσει για τα επόμενα βήματα. Και θα δεις τον Θεό βήμα-βήμα να σε οδηγεί. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Λιχνάρι, λέει, στα πόδια μου είναι ο Λόγος Σου και με οδηγεί βήμα-βήμα εκεί που πρέπει να περπατήσω για να μην γλιστρήσει το πόδι μου. Απλές αλήθειες που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά πρέπει να γίνουν βίωμα και η θέλησή μας να πατήσει και να περπατήσει πάνω σε αυτές τις υποσχέσεις. Και πώς τελειώνει αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία τελειώνει με τη μνήμη και τη θύμηση. Πρέπει να μάθουμε να στηρίζουμε και τη δική μας πίστη στα γεγονότα που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας. Πες στο λαό, λέει, πες σε 12 νέους να πάρουν πέτρες από τον Ιορδάνη, να τις βγάλουν έξω, να τις κάνουν τι? Να τις κάνουν μια στήλη εκεί που θα στρατοπεδεύσουν το βράδυ, και αφού την κάνουν τη στήλη, να θυμούνται ότι αυτή η στήλη είναι ενθύμηση ότι ο Θεός μας βοήθησε να περπατήσουμε τον Ιορδάνη. Έχει κάνει πολλά θαυμαστά ο Θεός στη ζωή σου. Το ανθρώπινο μυαλό εύκολα ξεχνάει τα όμορφα. Το κάνω εγώ, το κάνεις κι εσύ. Ας μάθουμε να σημειώνουμε με κάποιο τρόπο, είτε ορατό, είτε στη μνήμη μας βαθιά, πότε και με ποιο τρόπο ο Θεός ενέργησε. Ώστε όταν θα έρθει ο διάβολος να σου πει πού είναι ο Θεός σου, πού είναι ο Θεός που επεμβαίνει στην καθημερινότητά σου, πού είναι ο Θεός που επεμβαίνει στα προβλήματά σου, να του πεις εκεί ήταν ο Θεός μου και έκανε και σε νίκησε με αυτόν τον τρόπο, διάβολε. Εκεί ήταν ο Θεός μου και με οδήγησε και με ευλόγησε ενώ είχα κατατρομάξει. Και να έχεις μια τέτοια λίστα στο μυαλό σου που να πεις είναι το δικό μου θυσιαστήριο και η δική μου μνήμη. Και τελειώνοντας, δεν θα είναι τόσο ευχάριστο αυτό, αλλά πρέπει να το πω. Το ότι πέρασα τον Ιορδάνη δεν σημαίνει, όπως έλεγε μια διαφήμιση, τώρα πια θα κάθομαι. Αφού περάσεις τον Ιορδάνη, θα συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα μπροστά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τώρα τρόποι να ζήσεις την καθημερινότητα. Κάτι πολύ ορατό για το λαό αυτό ήταν ότι είχαν μάθει στην έρημο για 40 χρόνια να βρίσκουν το μάνα έτοιμο, να κάνουν μια γύρα, να παίρνουν τον μάνα και να το τρώνε κάθε μέρα όσο χρειαζόντουσαν. Μεγάλη ευλογία το πέρασμα του Ιορδάνη. Είναι το ξεκίνημα της εγκαθίδρυσης του λαού του Θεού στη γη της επαγγελίας. Με το που περνάνε τον Ιορδάνη, σταματάει και το μάνα. Και πρέπει τώρα να πάνε στα περίχωρα του Ιορδάνη και να μαζέψουν την καθημερινή τους τροφή. Μια διαφορετική αντιμετώπιση της ζωής. Μια αλλαγή της καθημερινότητας. Αλλά πάλι με την παρουσία του Θεού να βρουν τη λύση. Καθώς περνάς και λύνεις τα προβλήματα, μην απομακρυνθείς από τον Θεό. Μην πεις ότι τώρα έχεις τη δύναμη να νικήσεις τα επόμενα βήματα και τα προβλήματα. Η ζωή έχει προκλήσεις, έχει δυσκολίες, έχει πολλά πράγματα να σε κάνουν και να με κάνουν αποτυχημένο. Αλλά ο Θεός τα ξέρει όλα αυτά. Και θέλει να απολαύσεις όλες αυτές τις πνευματικές αλήθειες που έχει για σένα και για μένα. Ο Θεός λέει ότι έχει λυτρώσει τον καθένα μας από εμάς ξεχωριστά, με κατά χάρη είμαστε λυτρωμένοι, αλλά θέλει να περπατήσουμε στα έργα που Αυτός έχει προετοιμάσει για τον καθένα μας. Αν πιστεύεις ότι ο Θεός δεν έχει τίποτα για σένα, ότι είσαι τόσο μικρός, τόσο ανάξιος σαν πιστός, που μόνο σε κάλεσε για να ακούς ένα κήρυγμα ή να παίρνεις μέρος στις μελέτες μόνο για να ακούς, θα σου λέγα πήγαινε στο θυσιαστήριό σου, προσευχή σου, πες στον Θεό το τι νομίζεις και άσε τον Θεό να σε πει τι βλέπει μέσα σε σένα και πόσο θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τη βασιλεία του. Και αφού συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικό πρόσωπο είσαι για τη βασιλεία του Κυρίου, εφάρμοσε αυτές τις αρχές. Ζήτα από τον Θεό να σε καθαρίσει, σήκω και περπάτα με πίστη στα βήματα που ο Θεός έχει να σου δείξει και μείνε στη γωνία να απολαύσεις όλες αυτές τις ομορφιές, τις πνευματικές χάρες που ο Θεός έχει για σένα, για την Εκκλησία Του και την παρουσία Του μέσα σε αυτήν. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χρησιμοποιήσει όλους.